Det er kø inn til Oslo tingrett. Det er flere saker som skal gå sin gang, men de aller fleste som nå står i kø er interessert i en sak der islamisten Arfan Bhatti skal vitne. Alle skal gjennom sikkerhetskontrollen før de får komme inn. Men kommer Bhatti til å si noe? Inne i rettssal 250 står Øystein og produsent Vilde.
Hva er det som skal skje nå, Øystein?
Nei, nå er vi inne i rettssal 250. Det er jo denne såkalte sikkerhetsrettssalen som jo ble bygd før 22. juli-rettssaken. Her går store saker også, som ikke har et sånn sikkerhetsaspekt rundt seg, blant annet Eirik Jensen. Og Kaplan gikk jo her i tre runder. Men det som skal skje i dag er jo at Arfan Bhatti kommer hit om 10-12 minutter og skal vitne i 25. juni terrorsaken. Så han har blitt fraktet fra Kongsvinger fengsel, hvor han jo ble kjørt etter at han kom til Norge på fredagen. Bilen kom hit til Oslo og inn i kjøreporten inn mot parkeringsanlegget til retten her, som ligger under tunnelen, nesten under her vi står nå, og kvart på ni dag, og Bhatti sitter nå og venter da sannsynligvis i kjelleren i tinghuset og blir ført opp hit. Retten settes kvart over ni.
Hva er det som skjer når Bhatti kommer inn i retten?
Nei, plutselig så er det jo veldig, veldig mange reportere, særlig da, på plass i denne terrorrettssaken som pågår, og som har pågått lenge. Og alle er jo der fordi at Arfan Bhatti skal vitne. Da på det tidspunktet så vet vi jo at han er kjørt inn i tinghuset, og så skal retten settes kvart over ni, og så blir det en forsinkelse. Og så står det masse fotografer foran vitneboksen, og de venter jo da på Bhatti, som har sagt at han ikke samtykker å bli fotografert, men det er nå likevel mange fotografer som sikkert håper at det kan skje noe likevel, eller i hvert fall må ta bilder av det som er å ta bilder av. Det var blant annet da den tomme stolen i vitneboksen, hvor han etter hvert skulle ta plass. Og da er det veldig spent stemning, sånn stille, det er lite lyd, ingen som sier noe. Litt sånn, man merker at det er en litt spesiell seanse som skal finnes det. Og det er jo veldig rart, ikke sant? Denne rettssaken mot Matapour har jo pågått I mange uker. Bhatti har vært ønsket som vitne, og dette er den siste uka med vitneførsel. Og vi vet at mens denne saken har rullet i rettsvesenet her, så har norske myndigheter jobbet for å få Bhatti utlevert, og så skulle det da tilfellig eller ikke treffe hverandre på en sånn måte at Bhatti kom hjem siste mulighet, siste vindu for å kunne bli stilt som vitne i retten. Og så settes retten, og da er fortsatt ikke Bhatti inne i salen. Han er jo arrestert og sitter jo varetekt, så han satt jo da i kjelleren i en celle og ventet på å få beskjed om å komme opp, og så settes retten, og så går det noen minutter til, og så fører to politifolk Bhatti inn i rettssalen. Han smiler litt, han ga et lite vinke på et tidspunkt, og han hilste og nikka til folk han kjente, men også ga han jo da Matapour en klem på vei bort til vitneboksen.
Mm. Da går han bare innom tiltalebenken der da, og klemmer han?
Ja, han må gå rett forbi. Han kom inn i rommet, sett fra inngangsdøra i rettssalen, så kom han inn i rommet fra høyre hjørne bak dommerbordet, og da ligger den, eller da står det bordet med den tiltalte Matapour, og forsvarerne hans står da på samme side, så han passerte bare en meter unna der han satt da, unna bordet, og da var det bare en senator bort og bare hilste. Så det var, og da var han i vitneboksen, og så er det jo vanlige prosedyrer som skal skje da.
Men når han var innom Matapour der og ga han en klem, kan han veksle noen ord eller?
Det kan han jo, og jeg så i hvert fall tydelig, og det kom jo til når han gikk ut igjen, at han tilsynelatende gjorde det. vad de sa och hur mycket det blev sagt, det tör jag inte säga, si, men han hade som jag uppfattade så var det någon utväxling på ett tidspunkt, ja.
Vad är det påtalmyndigheten menar rollen till Batti är i denna terrorsaken?
De anser han som att kunna vara planläggaren och hjärnan bak och att Matapour kan ha handlat på uppdrag från Batti. Det är ju bland annat så att polisen stoppade ju Batti och Matapour i en bil sammen ganska kort tid eller ja det var väl någon uker var det men det var inte så väldigt länge för den grufulla terrorhandlingen 25 juni då körte de två sån polis ser det efter någon med knytning till Sian som ju är känt för bland annat att kunna finna på att bränna koraner och blev stoppat samman och det har varit en viktig ett viktig ja något som har varit mycket eller inte mycket men det har varit en del bevisföring runt detta det var statsadvokat Sturla Henriksbø inne på retten idag också att man hade hört en del bevisföring runt detta möte mellan eller att Batti och Matapour satt i samma bil då och att politik kopplade till då till då Sian då så var det ju sånn at Batti ikke ville svare på så veldig mye i dag, men han fikk nå da etter hvert noen spørsmål.
Ja, for det var jo varslet på forhånd at han ikke ville si noe, men han sa noe litt da.
Ja, mer enn jeg egentlig hadde forventet, ut fra det jeg hadde gjort meg opp av en oppfatning på forhånd, og det viser jo bare hvor feil man kan ta, for jeg tenkte at dette ble en kort seanse hvor Batti, sånn som jeg så det for meg i mitt hode, kom til å komme inn i salen og bare si at jeg har ikke lyst til å si noen ting, og jeg vil ikke være her, men å vise til sin rett til å ikke kunne måtte forklare seg. Dette bygde jeg jo på signaler fra forsvarerne som sa at han ikke hadde noe tilfører, og at han ikke ville si noe, men så ble det noe en del likevel. Han har jo blant annet skrevet et brev til norske myndigheter. Det leste han selv opp i sin helhet på oppfordring fra statsadvokat Henriksbø. Han kommenterte en politiforklaring han har gitt i Pakistan, og han svarte innledningsvis på noen spørsmål, men etter hvert så gikk han inn i en slags, jeg oppfattet det som han hadde noen ferdigskrevne, eller i hvert fall ferdigtygde svar, som han kontra med når han fikk spørsmål. Han er veldig opptatt av at ikke han får innsyn, sånn som han ser det, i all informasjon som politiet eller norske myndigheter, ikke bare politiet, men også forsvarsdepartement, forsvaret og utenriksdepartement skulle ha om han. Og han er veldig ute etter å få innsyn i hva som er samlet informasjon om han, og det føler han da at han ikke får, og det ble på en måte en sånn repeterende. Han stilte på et tidspunkt der, så stilte han spørsmål tilbake til Henriksbø på Henriksbøs svar, og så sa Henriksbø at det fungerer ikke sånn i retten at du skal stille meg et spørsmål, du er vittne, jeg skal stille deg et spørsmål, og hvis du ikke vil svare, så sier du bare det. Og så gikk det seg litt fast etter hvert, men da hadde han jo faktisk vært i vittneboksen i en, ja, 45 eller ja, pluss minus minutter.
Han kalte Matapour også for en god venn. Hvorfor det?
Nei, de har jo et kjennskap, og det vet man jo blant annet ut fra at de ble stoppet sammen i en bil, og sånn som det framstod både da Batti var på vei inn i salen og ut av salen, hvor han stoppet og klemte, smilte og utvekslet noen fraser med Matapour, så tyder jo alt på det, at de er bekjente og kjenner hverandre. Og så er det jo sånn at Matapour ble pågrepet på fersk gjerning, da han skjøt forsvarsløse mennesker på gata rett utenfor her vi sitter i for snart 2 år siden. Så han det er kunne tvil om at han gjorde dette. Han ble pågrepet på stedet av helter, sivile helter, men Batti nekter jo kategorisk for å ha noe med et angrep å gjøre, selv om han da, som vi sier, kjenner Matapour, så er han veldig kategorisk på at han har ingenting med angrep å gjøre, og ikke noe med, ingen rolle overhovedet med på noe vis.
Det er ikke første gang Arfan Batti er i en rettssal, og ikke i Oslo tingrett heller. Det at han på en måte stiller spørsmål tilbake til statsadvokaten, og på en måte har et budskap han kommer med, han gjentar seg selv flere ganger. Hvordan vil du på en måte karakterisere det?
Ja, det skjer det med folk som både vittner, siktede eller tiltalt I en sak. Vi har jo blant annet sett at Viggo Kristiansen ble delvis litt irritert. Han bare et vittne I Baneheia-saken. Det jo også Batti I saken mot Matapour. Og det hender at ja, både siktede og tiltalte også bruker det som en... Ja, måte å svare på, og det kan være sikkert mange grunner til det. Det kan være at man provosert, at man ønsker å stille påtalemyndigheten eller en forsvarer eller hvem det som stiller spørsmål til veggs, at man ønsker å påvise noe som man mener urimelig, eller bare rett og slett ja, tenker at det en god strategi. Så det jeg opplevd, ja, ikke mange ganger, men det har forekommet flere ganger, ja. Det ikke bare disse to sakene jeg nevnte som eksempler nå. Andre saker også hvor det har skjedd, hvor det blir litt temperatur, og hvor den som I vittneboksen, uavhengig av hvilken status den som sitter der har, altså om det siktet av tiltalt eller vittne, kan bli irritert eller andre grunner svare da konfronterende tilbake igjen til den som spør.
Det at Batti har vært borte så lenge da, og dukker opp I retten igjen I Norge sånn umiddelbart omtrent etter at han kom hjem, hva tror du det har å si?
Nei, han hadde jo, man hadde lyst eller ikke lyst til å komme I retten I dag, det vet jeg ikke. Han har jo ikke lyst til å være I Norge, han ønsket jo ikke å bli utlevert fra Pakistan. Og noe av det han stilte spørsmål om I dag var jo nettopp hvordan det hadde skjedd og omstendighetene rundt det. Han mener, sånn som jeg leser han, at norske myndigheter har gått langt, og kanskje sånn han ser det også, over streken for å få ham utlevert, og at det kan være problematisk med tanke på hans rettigheter. Jeg leste noen av de spørsmålene han kom med I den retning. Og så han jo nå her, og det som skjer videre med han jo at han nå vittna I dag, ja, men han har jo da en siktelse, han har vært etterlyst, ja, I halvannet år, snart to til høsten, for denne saken, og etterforskningen mot han fortsetter jo nå. Han kan bli tiltalt, og han kan bli stilt for retten etter hvert. Det ikke så mye etterforskning som gjenstår, sier politiet og påtalemyndighet, og det betyr jo at han kanskje kan bli stilt for retten dersom det tas ut en tiltale I første halvdel av 2025, for eksempel.
Hva vet vi egentlig om hvordan norske myndigheter klarte å få han utlevert?
Nei, det jo ikke sånn. Det på det overordnede planet vi får noen mer sånn generelle fraser om at det har vært et godt samarbeid og at man har pakistanske myndigheter og norske myndigheter har hatt dialog over tid. Altså det på det nivået. Men det klart for norske myndigheter nå så jo det å få Batti at han nå kom inn I en norsk rettssal I dag. Det var en... Nå tror jeg ikke påtalemyndigheten og politiet og sånn ønsker å bruke ordet triumf, da. Men jeg tror det var flere som var fornøyd med det. Han har vært og definert som en samfunnsfiende I ganske mange år. Han ble jo knyttet til politiet allerede som ganske ung, og så har han vært involvert I en rekke saker, både åpent, men jeg tror jo også at han har vært etterforsket I skjul. Han tror også det selv. Han snakket om det I dag, at han mistenker jo det. Og det jo dukket opp ting underveis som tyder på at PST blant annet har hatt han under ganske nøye oppsikt I flere runder, og så har han ikke blitt dømt for noen sånne veldig alvorlige ting. Altså, nå det jo, han ble vel dømt for knivstikking, og det jo alvorlig, men ikke alvorlig den forstand som vi snakker om den anklagen han møter nå da. For hvis han blir dømt her, så risikerer jo Batti som sin venn Matapour å bli dømt til 30 års fengsel for terror, som jo en forholdsvis ny strafferamme på det. Så jeg tror nok det mange I myndighetsapparatet som har hatt det som et slags mål å få Batti hjem. De mener at det et godt grunnlag for anklagen for å ha en sentral rolle I 25. juni-terroren, og det å få han hjem, og få han både vittne, I vittneboksen I dag, men ikke minst også få stilt ham til ansvar, dersom det grunnlag for å reise en tiltale mot han, det tror jeg mange synes I myndighetsapparatet synes svært, svært viktig.
Statsadvokat Sturla Henriksbø sa dette til oss etter at rettsdagen var over.
Når Arfan Bhatti først var tilgjengelig I Norge, og han siktet for å være hovedmann bak terrorangrepet, og også en som kjenner Matapour veldig godt, så var det naturlig for oss å kalle ham inn, for I det minste stille ham de spørsmålene vi hadde, og håpte at det var kanskje noen spørsmål som han ville svare på, og også for å gi retten et bilde av denne personen som vi har hørt mye om gjennom bevisførselen ellers.
Og så han hadde jo varslet at han ikke skulle sies med, og så sier han egentlig en del likevel. Hva tenker du om det?
Det jo I tråd med de forventningene vi hadde på forhånd, at han var villig til å utdype hvorfor han ikke ville forklare seg, og så si litt om den uretten som han mener at han har vært utsatt for fra norske myndigheter I form av mye overvåking gjennom lang tid. Og det I seg selv nyttig for oss når vi... Når overvåking fra PST og politiet har jo vært en sentral del av bevisførselen I saken mot Matapour. Dette noe som bare har funnet sted inne I hodet til Matapour? Dette noe som har som kan ha vært en snakkes I det miljøet han var en del av? Og som han kanskje også kan ha vært utsatt for indirekte hvis Bhatti har rett I at han har vært utsatt for overvåking?
Fikk du svar på det du lurte på? Du hadde jo mange spørsmål.
Jeg hadde mange flere spørsmål som det ikke var naturlig å stille I all den tid han ikke ville svare på det, og det var klart. Siden han siktet for å være hovedmannen bak terrorangrepet, så det mange spørsmål vi gjerne skulle ha svar på om hans bevegelser og hans kontakt med andre I tiden forut for terrorangrepet, og hva han selv har tenkt, og hans egne reaksjoner, og ikke minst hva han selv syns om dette terrorangrepet. Men det var tydelig at han da, når vi kom for nærme selve handlingen, at han ikke ville... gi noen forklaring om det og ikke bidra til å opplyse saken.
Var det flere ting du hadde lyst til å stille hans spørsmål om som du ikke gjorde nå? Så bare kan utdype det litt.
Vi vet at Arfan Bhatti tidligere har vært anholdt av pakistanske myndigheter så mange år tilbake I tid, mistenkt for terrorvirksomhet og for å ha tilknyttet seg diverse grupper som vi mener terrorgrupper. Og det å kunne få vite litt mer om hans syn på jihad og islamistisk ekstremisme, det hadde vært nyttig å fått høre mer om. Og ikke minst også knytningen hans til ulike andre personer I saken og de andre siktede. Da vi kom nærmere de temaene I spørsmålstillingen I dag, så var det tydelig at han ikke ønsket å svare på flere sånne spørsmål.
Og så var han jo veldig opptatt av at han ikke ville si noe fordi han vil ha en del sakspapir og dokumenter som han mener flere sitter på. Hva tenker du om det?
Arfan Bhatti har fullt innsyn I saksdokumentene fra straffesaken. Sånn at det som påtalemyndigheten og politiet kan gi han, det har han fått. Det han har ønsket I tillegg at man skal avgradere eventuelle hemmelige operasjoner og overvåkinger av han fra andre norske hemmelige tjenester og som gjort angivelig av hensyn til rikets sikkerhet sånn at han kan sette seg inn I det og det jo et ønske som det veldig vanskelig å innfri men som vi da ble et tema I dag jo at han politiet har jo sagt seg villig til å faktisk etterspørre den type informasjon fra han hvis han bare signerer et fritak fra taushetsplikten og det har han ikke ønsket å gjøre
For offrene I terrorsaken der Sanjar Matapour stod tiltalt, ble det en spesiell dag. Espen Alexander Evjent, som vi har intervjuet her I Krimpodden tidligere, var en av dem som var til stede I retten. Han ble selv skutt I hodet av Matapour, som stod på utsida av London Pub og skjøyt inn med en maskinpistol.
Hvordan var det for deg å være her I dag?
Det helt greit. Jeg må si at jeg satt jo med flere fornærmer rundt meg, og vi snakket litt etterpå. Man opplever det jo som... bortkastet tid på den ene siden samtidig som vi vet at det nødvendig for at rettssaken skal gå videre så det jo greit sånn sett men utover det så det liksom ikke så mye å si
Det var jo varslet at han ikke ville forklare seg I det hele tatt men så ble det jo sagt noe, hva tenker du om det?
Tenker at han prøver å dra et offerkort og få sympatien rettet mot seg og så tvil om det han siktet for. På den måten, og det jo hans rett, men jeg opplevde det som I overkant messende, kanskje, at han tok det opp igjen og igjen. Og, Og det ble frustrerende, det var frustrerende for aktor, gjorde at forsvarer ikke hadde lyst til å stille noen spørsmål, fordi man kunne jo bare sagt at jeg ønsket ikke å svare på noen flere spørsmål.
Er det noen andre tanker du har om rettssaken og nærmer seg jo slutten?
Det er veldig fint at nærmer seg slutten. Det er slitsomt å stå i et rettsoppgjør, og vi er mange som står i det. Dette er jo antageligvis det første av flere rettsoppgjør, og det blir en lang dagsferd mot å få det lukket, men vi er på vei, og nå venter vi på sluttprosedurer i neste uke, og det blir interessant å se hvordan man strukturerer det og setter frem saken, og så er det spennende å sitte og vente på dommen. Jeg håper den kommer fort, og jeg håper jo vi får en rettskraftig dom i denne saken og i det hele tatt, men det er ikke så mye mer å spekulere i. Det er bare fint at det nærmer seg slutten.
En av Battis advokater var også på plass i dag.
Inger Sadig, advokat ved Elden advokatfirma.
Hun mener at klienten hennes ikke gjør seg til offer i vitneboksen.
Min klient må få si det han ønsker i vitneboksen. Og han mener seg utsatt for ulovlige og alvorlige krenkelser begått av norske myndigheter. I denne saken og tidligere saker. Og jeg tenker det må være mulig å holde to tanker i hodet samtidig i en såpass alvorlig sak.
Hvordan har din klient forberedt seg på denne dagen?
Hvordan har forberedt seg? Han hadde jo ikke... Han har jo varslet hele veien at han ikke hadde tenkt å forklare seg. Og så har han en del spørsmål som han ønsker å få belyst, og da nytter han muligheten til å få tatt det opp i retten her i dag. Spørsmål som han mener er relevant for sin sak.
Han hadde jo varslet, som du sier, at han ikke skulle si så mye, men så sa han litt likevel. Hvorfor det?
Fordi dette er temaer og spørsmål som han er opptatt av. Han mener at hans menneskerettigheter har blitt brutt flere ganger over flere år, og at det også skjer i denne saken med politisk innblanding, med at man ikke har respektert pakistansk rettsprosess og lobba for å få han utlevert før rettsprosessen var ferdig i Pakistan.
Hva vil han forklare seg om hvis han får tilgang til disse dokumentene som han ønsker?
Det får vi komme tilbake til da.
Så kaller han Mattepo for sin gode venn. Hvorfor det?
Det er vel ikke noe hemmelighet at de har en relasjon.
Hvordan synes han er å være tilbake igjen i Norge da? Har dere fått snakket om det?
Jeg tenker ikke å gå så veldig mye inn på hans privatliv, men det går etter forholdene greit.
Mattepo er tiltalt for grov terror etter det dødelige angrepet i Oslo sentrum. Han nekter straffskyld. Øystein Milli og produsent Vilde Våren var i retten. Jeg heter Tor Erling Tømtrud.